Debata Vertikály na počátku nového roku nemůže být jiná než trochu bilanční a bilancovat budeme se zástupci dvou největších církví v České republice, římskokatolické a českobratrské evangelické. A podíváme se také na výhled do roku příštího. Hezkou první lednovou neděli přeje od mikrofonu Českého rozhlasu Plus Adam Šindelář.
Vertikála.
Ve studiu vítám Václava Malého, který v prosinci oslavil 25 let jmenování biskupem. Pro pořádek připomeňme, že řadu let působíte jako předseda Rady Justitia et Pax, Spravedlnost a mír při České biskupské konferenci a lidé si vás můžou pamatovat jako zakladatele a mluvčího Charty 77 a že jste během sametové revoluce moderoval statisícová shromáždění na Letné či na Václavském náměstí. Dobrý den.
Dobrý den.
A vítám také Ondřeje Koláře, faráře sboru Českobratrské církve evangelické při kostele u Jákobova žebříku v Praze Kobylisích a pedagoga z Evangelické teologické fakulty Univerzity Karlovy. Dobrý den.
Dobrý den.
Panové, co vás osobně v uplynulém roce nejvíc potěšilo?
Nevím, jestli začít osobní rovinou nebo tou společenskou spíš.
Tak zkuste třeba osobní nejdřív.
Na osobní rovině asi bych nedokázal jmenovat nic úplně konkrétního. Těší mě být s rodinou navzdory docela velkému časovému vytížení a vše, co dělá radost mým dětem a mojí manželce, to dělá radost i mě, takže tam jsem si radosti užil hodně. A společenská úroveň. Asi nejsem jediný, koho potěšily výsledky voleb. Samozřejmě si nemyslím, že teď nastane nějaký ráj na zemi, ale je to určitě velká šance na změnu. Těch problémů, které se nakupily, mezi tím je opravdu hodně a bude na nové vládě, jak se s nimi popere, ale já jsem v tom takový opatrný optimista, takže doufám, že ten vývoj bude dobrý.
A co potěšilo Václava Malého?
Tak mě potěšily ty volby, jak už tady bratr Ondřej řekl, tak to nebudu rozebírat, s tím souhlasím, co on řekl. A v té osobní rovině já jsem zažil bezvadnou dovolenou, kterou jsem věnoval jižním Čechám, takže jsem navštívil Jindřichův Hradec, Bechyni, Soběslav, Telč, Hlubokou a žasnul jsem nad těmi nádhernými historickými stavbami, jak ta naše země je opravdu na historii bohatá. Potom jsem viděl souhodnou výstavu Mikuláše Metka, viděl jsem výstavu Toajen, zúčastnil jsem se některých koncertů v Dvořáku a Praha, tak to byla taková úžasná kulturní potěšení v tom minulém roce.
No a když se zeptám na ty nepříjemné věci, něco, co vás třeba zaskočilo v tom uplynulém roce nepříjemně, co jste nečekali, že se stane?
No tak co se týká společenský, tak to tornádo, to bylo jako docela hrozné a velmi tedy obdivuji, jaká se vzepěla solidarita lidí, kolik lidí věnovali těm postiženým. Tak to mě tedy velmi potěšilo, že s tou českou společností nad ní se naříká, takže to zase tak jako není zlé. Ale na druhé straně přirozeně se setkávám s lidmi, kteří nechtějí diskutovat, kteří jsou agresivní, kteří trvají jenom na tom svém názoru. Teď je to ta problematika, že očkovat, neočkovat a já jako žasnu, jaký ti lidé z toho dělají vlastně životní postoj a jak to je provázeno až nenávistí nebo nesnášeností.
Já na to asi navážu, určitě jsme byli svědky i velké solidarity, ale zároveň i něčeho, co by se možná dalo nazvat desolidarizace ve společnosti, to znamená jakési vytrácení solidarity, každý si teda jeďme na vlastní triko a podle sebe a právě v té už zmíněné debatě třeba o očkování nebo vůbec kolem pandemie se to myslím hodně ukázalo, že mnoho lidí říká, já jsem zdravý, já mám svou imunitu a nemluvte mi do života. A jako by se vracelo nějaké přirozené sobectví a neuvědomovali jsme si, že vlastně jsme jeden organismus, celá společnost, nejsme izolované ostrovy a jestliže ten organismus má být vyléčen, tak se musí na tom nějak podílet všichni. Tohle pokládám za docela alarmující a zároveň třeba útoky na zdravotníky v poslední době, to je pro mě naprosto nepochopitelné a je to opravdu děsivé, takže solidarita ano a jsem za to rád, ale zároveň i jakási snaha se izolovat a nemyslet na ty druhé, jenom prostě na ten vlastní prospěch, toho jsme taky svědky.
Mě ještě tak mrzí, že odešlo několik vynikajících lidí. Samozřejmě všechny jsem neznal, ale jen bych jmenoval třeba Jan Sokol, Jiřina Šiklová, katolický farář jezuita Jan Rybář, Milena Černá, ředitelka výboru Dobré vůle a další. Ta společnost je zase ochuzena o tyto velké osobnosti, které stojí za to, aby se člověk jejich životní cestou zabýval.
Pan biskupe, vy jste v rozhovoru pro Aktuálně.cz v roce 2018 nazval demokracii, ke které jsme po 30 letech dospěli, jako kulhavá demokracie. Tak použil byste tuhle charakteristiku stále, nebo se za ty 2 roky, co nám společností zmítá pandemie covidu, něco změnilo a už byste ji charakterizoval jinak?
Tak zatím bych trval na tomto výroku kulhavá demokracie, protože chybí větší občanská zapojenost lidí, stále tedy očekávají nebo vtělují své naděje do určitých politických stran nebo určitých politiků. Ale ten život začíná, já vždycky říkám, na obci, kde bydlím, ve městě, kde bydlím, tam mohu ty věci více ovlivnit, než jenom jako čekat, že někdo z ústředí bude osvícený a všechno zařídí. A samozřejmě to kulhání to je spojeno také s tím populismem, kterého jsme byli svědky. Potom nezodpovědné spravování, financování, to zadlužení pro budoucnost je příliš veliké. Tak by si přál, aby právě bylo trochu menší, aby se té nové vládě podařilo nějak rozumně stabilizovat ty finance, protože tady budou ještě budoucí generace. Nejsme tady jenom my, ano, se málo tedy myslí na ty budoucí. Často myslíme sami na sebe, my, kteří zde tady žijeme.
Dopady té pandemie covidu jsou nepřehlednutelné a jsou ve všech zemích, mají ekonomické, politické, psychologické dopady, které vy považujete vlastně za ty nejzhoubnější a možná které budou třeba i nejtrvalejší podle vás.
Těžko říct, ono asi hodně záleží na tom, v jaké skupině obyvatelstva se člověk nachází, v jaké sociální vrstvě, protože každá ta skupina byla postižena jiným způsobem a jinou měrou, takže to bych si asi úplně nedokázal ohodnotit, kdo byl postižen nejvíc nebo jak jsme postiženi nejvíc. Samozřejmě to, co mě asi nejvíc zajímá, jsou ty dopady duchovní, rozdělení společnosti nebo spíš fragmentarizace společnosti. Asi neříkám zase nic nového, ale je to prostě něco, co nás nějak trvale trápí a zase bych řekl, že to určitě netrápí jenom naši republiku. Když jsme tady mluvili o té kulhavé demokracii, tak si vždycky vzpomenu třeba na Velkou Británii nebo na Spojené státy americké, kde je ta tradice demokratická ohromně dlouhá a vlastně se tam lidé trápí úplně stejnými problémy jako u nás. Taky čelí populismu, nacionalismu, agresivitě. Takže co teprve my, kteří v té demokracii žijeme jenom pár desetiletí, tak jak na tom my potom můžeme být, ale k tomu rozdělení to vidím jako velký problém a velkou výzvu taky do budoucna, jak ho překonávat, je to samozřejmě velmi těžké a myslím, že není jiné cesty než cesty dialogu, to je slovo, které bylo kdysi velmi populární, teď mám pocit, že už se za ní skoro stydíme nebo ho považujeme za naprosto naivní, ale já v dialog pořád věřím v to, že lidé se mohou aspoň pokusit vcítit se do druhého člověka, porozumět jeho problémům a jeho životnímu příběhu, jeho zkušenostem. A to si myslím, že je základ, neodsuzovat toho druhého hned, protože má jiný názor, nebo že patří do toho opačného tábora, ale snažit se porozumět, co ho k tomu postoji vlastně vede, proč zastává tenhle názor, který zastává a i když s ním nesouhlasím, a to si myslím, že je počátek dialogu, ale to je samozřejmě běh na dlouhou trať.
Ano, jinak smýšlející není nepřítel a teď se to často stává jakoby pravidlem, když někdo se mnou nesouhlasí, tak okamžitě se naježím a okamžitě ho vidím jako nějakého konkurenta nebo nepřítele. Tohle myslím, že je třeba opravdu stále na to upozorňovat a toho se vyvarovat. A zároveň ale tato doba může být takovou dobou očistnou, že se můžeme zamyslet nad tím, co opravdu k životu potřebujeme, jestli naše spotřeba není zbytečná, protože stále se mluví o růstu a politik, který neslibuje růst, tak v příštích volbách často může počítat s tím, že nebude zvolen. Ale přece jako stojí za to trošku jako jiný pohled, ne abychom byli v bídě, ne abychom živořili, ale přiznejme si, že mnozí z nás žijí nadstandardně. To nemusí být nějaký přepych, ale člověk si sám uvědomuje, že často touží po něčem, co vlastně úplně nepotřebuje. Takže ta potřeba a spotřeba, to jsou důležité otazníky a každý by si mohl položit tu otázku, skutečně to všechno potřebuji, skutečně ta má spotřeba je adekvátní, nebo bych mohl trochu ubrat. A v tom duchovním slova smyslu, alespoň pro mě ta doba nebyla vždy příjemná, i když já covidem neomocněl, tak vedla k nějakému duchovnímu prohloubení. Znovu jsem si tak jako uvědomil, člověče, proč tedy jsi si rozhodl pro tu cestu, co ta cesta pro tebe znamená, jaký máš tedy vztah k Bohu, jaký máš vztah vůči lidem. A pro mě to byla veliká šance a já za to děkuji, to ne, že bych se radoval z toho, že mnozí byli a jsou bohužel postiženi touto nemocí a mnozí, jak už jsem řekl předtím, odešli na věčnost.
My jsme zmínili to rozdělení ve společnosti, ono se týká hodně témat, dřív to bylo víc téma migrace, teď jak už jsme zmínili očkování, ale těch témat je mnohem víc, je to klimatická změna, hodně sporů bylo kolem třeba hnutí mýtů, kolem práv LGBT lidí a tak dále. Takže máme relativně pojmenované vlastně ty dělící prvky. Co konkrétně třeba vaše církve udělaly nebo vaše společenství pro to, aby se to rozdělení trochu zmenšovalo?
To je samozřejmě velmi těžká otázka, protože myslím si, že církve zase nemají až tak velký, nebo aspoň hovořím o mé vlastní církvi, až tak velký celospolečenský dopad, a tak si myslím, že nakonec stejně ten boj nebo to překonávání různých rozdělení a bariér může začít na úrovni farnosti, na úrovni místního společenství, kde se o to samozřejmě snažíme se o to třeba i v našem sboru, ale samozřejmě to rozdělení jde i napříč církvemi nebo uvnitř církví, to je velký problém, že já jako farář s tím můžu mít problém, pokud zastávám nějaký názor, tak musím počítat s tím, že někdo v té mé obci bude mít odlišný a nemůžu jaksi zaměňovat ten svůj vlastní postoj jaksi za Boží slovo, to prostě nejde. Takže je to někdy opravdu velmi náročné, ale věřím v to, že je možné na úrovni těch osobních setkání, rozhovorů tyhle rozdíly překonávat a pokoušet se vždycky znovu a znovu vstupovat do světa toho druhého člověka, snažit se mu porozumět. Myslím, že jiná cesta nevede. Snad se to na úrovni církví docela daří a snad to nějak třeba vyzařuje i ven do společnosti.
To, co říkal tady bratr Ondřej, tak já s ním souhlasím, ale byly krásné příklady, například naši bohoslovci z pražského semináře pomáhali v nemocnici, což bylo výborné, že se setkali přímo s vážně nemocnými, dokonce se smrtí. Zároveň také byla taková zintenzivněná činnost charity o seniory, o lidi v hospicích, to je všechno pozitivní. Ta společenství, to bylo velmi různé, hodně u nás v naší církvi záleželo na tom, jaký kněz byl, který by povzbuzoval, který dával lidi dohromady, který opravdu navštěvoval ty opuštěné, ty osamocené. Takže globálně se nedá říci, že se udělalo toho tolik, ale v těch jednotlivých společenství opravdu ano, a zároveň třeba v jednotlivých společenství si uvědomili, že by měli více tedy ještě jít do hloubky i ve své víře a ve svém pohledu na život, ve svém pohledu směřování svého života. Takže rozhodně tato doba přinesla i pozitiva, ale nejsou to nějaké obrovské akce, jsou to spíš takové jednotlivé, často i neviditelné malé činy, ale díky Bohu za ně, protože to vytváří tu atmosféru ve společnosti.
Posloucháte Vertikálu. Debata, reportáže a zprávy z duchovního světa. Každou neděli po 8 ráno na Plusu.
A novoroční Vertikála s hosty Václavem Malým a Ondřejem Kolářem pokračuje. Pane biskupe, vaše celoživotní téma je obrana lidských práv. Na které oblasti a témata se aktuálně zaměřujete a jak vypadá konkrétně činnost Justitia et Pax? Čím se měří úspěšnost vašeho působení?
Tak my nehrajeme na úspěšnost, spíše abychom nějaký svůj názor vyjádřili, o kterém by se dále diskutovalo. Takže oslovujeme různé státní instituce, někdy přicházejí odpovědi, někdy ne. Je to v podstatě práce na celý život, nemůžeme říci, že už jsme hotovi. Je to sociální oblast, mít na zřeteli lidi, kteří jsou potřební, lidi, kteří jsou nějakým způsobem vyřazováni, otázka třeba zadlužování, oddlužování, otázka škol, Zároveň také mezinárodní solidarita. Teď jsme nedávno vydali právě takové prohlášení k té problematice na polsko-běloruské hranici. A já sám samozřejmě sleduji tak trochu lidská práva i ve světě, tak se snažím přispívat k různým iniciativám, že podepíšu nějakou žádost pro politického vězně někde daleko od naší vlasti, protože my bychom měli mít na zřeteli nejen tu situaci u nás, ale právě také tu situaci ve světě. Svět se propojuje, globalizace pokračuje a nemělo by to být jenom v oblasti ekonomické, ale právě také té humanitární. I to tedy patří do činnosti Komise Spravedlnost a mír při České biskupské konferenci. Samozřejmě neboříme zdi, ale trošičku někdy do té dírky píchneme a ono, když do té dírky píchne několik zase dalších, tak třeba ta zeď se jednou zbortí.
Teď jsme přešli na takovéto celosvětové měřítko a já vím, že farní sbor Českobratrské církve evangelické při kostelu u Jakubova žebříku je specifický právě tím mezinárodním rozměrem. Vy máte japonské i korejské bohoslužby, kromě českých, tak nakolik vy vnímáte tohle světové měřítko? Pomáhá vám tenhle rozměr více vnímat třeba situaci v celém světě?
Určitě hodně pomáhá, protože ta zkušenost právě lidí, kteří přišli z jiných kontinentů, z jiných kultur, z jiných tradic je opravdu neocenitelná, takže samozřejmě s touhle zkušeností nějak pracujeme a je pro nás velkým obohacením. Na druhé straně si nějak čím dál víc a víc uvědomuji v poslední době, že jedna věc je jaksi nebýt sebestředný, nebýt europocentrický a vnímat nějak globálně svět a jeho potíže. A druhá věc, umět lidem na opačném konci zeměkoule nějak účinně pomoci, to už je mnohem těžší úkol. To by asi člověk tam opravdu musel nějakou dobu žít a poznat ty problémy místní a potom by třeba mohl nějak opatrně se pokusit pomoci, ale je to vlastně velmi těžké. Takže se o to aspoň pokoušíme, o to bourání těch různých bariér a stavění mostů na tom našem malém měřítku našeho kostela.
Jak to vypadá konkrétně?
Ono to samotné soužití je už nějak vedeno, neseno tady tím, jo, abychom se vůbec nějak spolu domluvili i jazykově, kulturně, abychom se vzájemně pochopili, co máme na mysli, jakou cestou chceme dál kráčet. To je někdy docela náročné, je to taková opravdu škola bratrství a sesterství v Kristu, protože ne vždycky se to daří, ale myslím si, že nakonec ten přínos je obrovský a líbí se mi takové to heslo mysli globálně a jednej lokálně, takže já se snažím lokálně, aspoň teda v místě naší farnosti, o tohle spolužití, společně slavíme bohoslužby, společně máme různá jiná setkání, různé i dobročinné akce pořádáme, takže tohle všechno nějak patří k tomu lokálnímu bourání hranic a stavění mostů.
Myslí globálně, tak z globálního hlediska, pánové, jaká je podle vás taková největší otázka před možná celým lidstvem, celou planetou?
No tak přirozeně klimatická změna, kterou ještě mnozí popírají, ale myslím, že už je to evidentní, tak to je veliká otázka. Potom tady roste moc jedné z velmocí Čína. My starší zvyklí, že jo, na ten bipolární svět, tehdejší Sovětský svaz, Spojené státy, ale dnes ta Čína hraje čím dál tím významnější roli a například na africkém kontinentu je Čína už více přítomná než Spojené státy nebo Evropská unie. Další velmoc je Indie, která vykazuje také i negativní rysy, například hinduisté dnes jsou proti křesťanům, o tom se tedy málo mluví, ale také i proti muslimům. Takže ten svět v tomto je velmi mnohotvárný a teď bude záležet na tom, jestli se bude snažit ta politická elita těch jednotlivých velmocí trošku sladit své kroky, nebo jestli zůstane ten antagonismus. Tohle já vidím jako globálně velmi tedy vážnou otázku a zároveň radikalizace některých skupin všech náboženských tradic. Ne, že bych jenom hájil vlastní státce, jehož jsem součástí, ale dneska pod tím velkým tlakem jsou opravdu křesťané na mnohých místech naší planety. A ta nelibost vůči nim mnohdy tedy roste a radikalizuje se.
Určitě ta globalizace je i na jedné straně jakýmsi faktem, se kterým nic asi nemůžeme dělat, ale myslím, co můžeme dělat, je ovlivnit, jakým způsobem se bude ubírat. Zatím ta globalizace má podobu nějakého si celosvětového trhu. Myslím si, že tam pořád ještě chybí ta vzájemná blízkost. Zase použiju jeden výrok, nevím, jestli to budu citovat úplně správně, Martina Heideggera, že ta současná technika odstranila vzdálenosti, ale nezajistila blízkost. Takže to je velký úkol, který nás čeká, aby ta globalizace proběhla i na úrovni duchovní, na úrovni porozumění mezi kulturami, náboženstvími. A co bych ještě možná vypíchl, je taková smutná skutečnost, že z té globalizace nějaká skupina lidí velmi těží a má velký prospěch a jiná skupina zase velmi ztrácí, a to je také něco, co řešíme i na úrovni nějak našeho státu, ale i celého světa, aby globalizace nevedla k tomu, že jenom někteří pohádkově zbohatnou a druzí budou v nějakých těžkých problémech, tak tohle nějak ustát. Jo. Nemám na to samozřejmě žádné řešení, ani nejsem ekonom, ale myslím, že i církve by v tomhle měly být bdělé a měly by si všímat právě lidí, které ta globalizace zadupala a kteří mají vlastně pocit, že jim nic nepřinesla, a tím pádem se dostávají často do náruče různých populistů a různých vůdců, kteří jim teda slibují, že s tím něco udělají.
Jedno ze slov, které se v těch diskuzích o budoucnosti nebo situaci lidstva skloňuje taky často, je to slovo svoboda. Třeba za komunismu u nás to bylo takové jakoby jasnější, že jo, svoboda je to možnost vyjet za hranice a tak dále. Co svoboda znamená dnes?
Samozřejmě svoboda neznamená jenom užívat právního řádu, který vytváří prostor pro svobodné vyjádření, svobodný život, ale ta svoboda je především v člověku, že si člověk také dovede lecos odříci, že člověk dovede přijmout i toho, který je úplně jiný, který pochází z jiných náboženských nebo kulturních tradic. Svoboda znamená, že se vzdám něco pro toho druhého. Já se mohu vzdát svého práva, ale nikdy ne práva toho druhého. To všechno tedy souvisí se svobodou. Ta začíná uvnitř našeho myšlení, uvnitř našeho srdce. To není tedy jenom užívání toho vnějšího prostoru, který nám dává třeba možnosti, abychom dobře podnikali, abychom mohli cestovat a podobně. Dneska se právě, myslím, ta svoboda chápe jenom v tom vnějším slova smyslu, ale ona jde mnohem hlouběji.
No ale co možná svoboda těch, kteří už se moc nemají čeho vzdávat? Kteří už jsou na tom tak, že toho v životě nemají příliš?
Já myslím, svoboda, aby nezatrpkli, aby nezačali nenávidět ty druhé, aby byli, i když je to velmi těžké, schopni vidět i to dobré, co se okolo nich děje. Je to velmi těžké. Já tady nechci mustrovat, protože v té situaci nejsem. Ale myslím, že tohle teprve vytváří dospělého, zralého člověka, který dovede s tou svobodou pracovat i v té vnější nouzi. A já jsem to zažil, protože jsem procestoval poměrně dost světa a žasnul jsem, jak třeba někde v Africe ti lidé byli obrovských špatných hygienických podmínkách ekonomických a zároveň vyzařovali určitou svobodu. Oni nenaříkali, nebyli jenom zase takový pasivní, říkali mi, no ono snad jako někdy bude lépe, ale my musíme pro ty naše potomky připravit přece něco lepšího. Mě to obrovsky oslovilo. Ne všichni, ne všude, ale to jsou taková světýlka, na která bychom neměli zapomínat.
Ta svoboda je vždycky i ta vnější, i ta vnitřní a jedno bez druhého není nějak možné. Možná, že se na tu vnitřní hodně zapomíná. To, že svobodný neznamená jenom, že si jaksi mohu dělat, co chci. A zde si myslím, že může právě i třeba křesťanská víra nebo křesťanská nauka říci něco velmi podstatného, že důležitá je i svoboda, vnitřní svoboda od toho, co mě jaksi vnitřně zotročuje. Ten otrokář nemusí být jenom ten dráb, který stojí vedle mě a do něčeho mě nutí, ale toho otrokáře mohu mít i uvnitř. Jo. Mohu otročit svému sobeckému já, svým různým sklonům, závislostem, nebo můžu otročit touze po uznání a sebeprosazení. Těch možností, jak nevědomky často otročit, je celá řada a to je právě to, kde člověk musí napnout úsilí, aby si tohle vůbec uvědomil, čemu vnitřně otročí, od čeho vnitřně není svoboden a kde by naopak o tu svobodu měl usilovat. Takže obojí patří k sobě.
Začíná nám nový rok, někdo se na něj těší, doufá v to, že bude lepší, někdo se ho naopak bojí. Kam upíráte svoje naděje vy?
Tak já předpokládám, že ta nová vláda, že bude alespoň z části úspěšná, že se jí podaří něco rozumného prosadit, ale nejsem idealista a zároveň nevtěluji do toho všechny své naděje. Já bych tak jako popřál lidem, aby dovedli nějak bojovat se svým strachem, který je pochopitelný, a především, aby dovedli vytvářet okolo sebe domov. A domov není jenom rodina, to jsou dobré sousedské vztahy, to jsou přátelské vztahy, a vážit si každého přátelského vztahu, vážit si každého kamarádského vztahu, příbuzenského vztahu, a tím pádem člověk, když na to není sám, když se může také o někoho opřít, tak tím životem člověk prochází lépe. Tak to bych přál do toho nového roku. Nedělám si přílišné iluze, ale zase to nevidím černobíle.
Já myslím, že opravdu křesťan by neměl být člověk, který vidí kolem sebe jenom samou temnotu, to je spíš jakási deformace křesťanství. Tenhle svět poskytuje, myslím, hodně důvodů k naději, hodně těch světýlek, a zároveň ta naděje nespočívá jenom v tom, co sám zvládnu a zmáknu, tak říkajíc. Dnešní člověk chce mít všechno pod kontrolou a všechno nějak zařízeno a pojištěno, ale je mnoho věcí, které přicházejí prostě jenom tak bez našeho úsilí, nás prostě potkávají, a jsou to věci nedobré, ale naštěstí i ty dobré, že mnoho věcí, když se člověk i promítne svůj vlastní život, tak zjistí, že mnoho věcí dostal darem nezaslouženě, už jenom to, že jsem se narodil, že jsem byl vychován, za to přece vděčím někomu jinému, a takových obdarování je v životě hodně. Takže bych přál lidem, aby viděli naději nejenom v tom, co sami dokážou a co se jim daří nebo nedaří, ale tam, kde jaksi nezaslouženě, co si od druhých dostávají jako dar, a takových věcí je opravdu hodně, takže zkušenost tady téhle obdarovanosti a téhle z ní vyplývající naděje, tu bych přál všem.
Říká Ondřej Kolář, farář Českobratrské církve evangelické, který byl spolu s biskupem Václavem Malým hostem skoro novoroční Vertikály, a hezký den s Českým rozhlasem Plus vám přeje Adam Šindelář.